galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Juulaay ee sanadka 2024-kana waa 1:30. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaana idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dilkii hogaamiyaha siyaasadda Xamaas. waxaa kalood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyey 100 qoys oo ku nool deegaanka Buulaxaaji oo ka mid ah meelaha dhowaan laga saaray ururka Al-Shabaab.
deegaanka Buulaxaaji dadkii ku sugnaa oo muddada ilaa 16 sano ka badan ay nimankii shabaabku ay dul deganaayeen, dadkaasoo runtii u baahnaa gargaar oo dhibaato weyn ay haysatay, waxaana gaarsiinay ilaa 900 qoys ayaan waxaan gaarsiinay raashinka noocyadiisa kala duwan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo ku saabsan fursadaha shaqo iyo dhallinyarada Soomaalida. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ururka Xamaas ayaa maanta sheegay in Ismaaciil Haniya oo ahaa hogaamiyahoodii lagu dilay weerar Israa'iil ay fulisay weerarkaasi oo ka dhacay magaalada Dahraan oo uu tegay ama u tegay inuu kaga qayb galo munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan. warar ururka Xamaas uu soo saaray oo ay soo dhigeen bogga ay ku leeyihiin Telegramka ay ku sheegeen in Haniya lagu dilay guri uu ka deganaa caasimadda dalka Iiraan. Xamaas ayaa sidoo kale ka tacsiyeysay dilka hogaamiyahooda iyaga oo bayaankooda ku sheegay in Haniya lagu dilay weerar ay ku sheegeen in sahanuuniyadda ay ku qaaday guriga uu deganaa. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in ilaaladii gaarka ahayd ee Ismaaciil Haniya sidoo kale lagu dilay weerarka oo dhacay subaxnimadii hore ee maanta, islamarkaana dhacdada ay baaritaan ku sameynayaan. Israa'iil ayaan dhinaceeda weli ka hadal arrinkan. dilka ayaa imaanaya ku dhawaad 10 bilood kadib markii kooxda Xamaas ay weerar ka fulisay koonfurta Israa'iil, ay ku dileen 1,200 qof, isla markaana ay ku afduubteen ku dhawaad 250 kale. Ismaaciil Haniya oo ah hogaamiyaha siyaasadda ee ururka Xamaas ayaa ka tegay marinka Gaza sanadkii 2019, wixii markaas ka dambeeyayna wuxuu magangelyo ahaan u deganaa wadanka Qatar. faahfaahinta warbixino iyo warar ku saabsan baxiisadan idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan. Milatariga Ukrain ayaa maanta sheegay inay soo rideen mid ka mid a diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu waaweyn ee Ruushka uu ku soo weeraray, isla markaana ay soo rideen dhammaan 98 diyaaradaha daroonka ah ee Ruushka uu u soo diray xalay habeen baqrkii si ay u garaacaan. ciidamada cirka Ukrain ayaa sheegay in hanaanka difaaca cirka ee dalkooda uu sidoo kale soo riday gantaal laga soo hagay dhinaca Ruushka, kaasoo lagu beegsaday gobolka Mikalaf. caasimadda Ukrain ee Kiev ayaa ahayd meesha ugu weyn ee lala beegsanayay weerarkan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa iyadana dhinaceeda sheegtay inay soo rideen 19 diyaaradaha daroonka ah ee Ukrain oo ay ku jiraan 11 loo soo diray gobolka Belgorod oo ku yaala xuduudda Ukrain. gudoomiyaha gobolka Berenski ayaa isaguna ku waramay inaanay wax khasaaraha ka dhalan kadib markii hanaanka difaaca Ruushka uu markaasi soo riday 4 diyaaradood. xiisadda ka taagan dalka Venezuela ayaa sii kordhaysay kadib markii guddiga doorashada ee dalkaasi ay ku dhawaaqeen in madaxweyne Nicolas Maduro uu ku guuleystay doorashada. mucaaradka ayaa sheegay in musharaxooda Edmundo Gonzales uu doorashada ka helay in ka badan 2 jibaar codadka la dhiibtay. kumanaan ruuxo reer Venezuela ayaa tan iyo isniintii markii la shaaciyey natiijada doorashada isugu soo baxay wadooyinka caasimadda si ay uga mudaaharaadaan natiijada doorashada ee guddiga ay ku dhawaaqeen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha dalka Brazil Lula de Silva ayaa talaadadii ugu baaqay dowladda Venezuela inay soo saarto xogta codbixinta doorashada madaxtinimada ee axaddii dalkaasi ka dhacday oo faahfaahsan. Bayaan ay si wadajir u soo saareen Biden iyo Lula ayaa markii ay qadka telefoonka ku wada hadleen kadib ay ku sheegeen inay isla garteen in si markaasi inay mudan tahay in si degdeg ah oo daahfuran loo fasaxo xogta codadkii la dhiibtay oo faahfaahsan. labada hogaamiye waxaa kaloo ay sheegeen natiijada ay ka dhigan tahay in dimuqraadiyadda cirifka ay ku jirto waqti aada xasaasi u ah. dhinaca kale waxaa sii xoogeysanaya cadaadiska madaxweyne Maduro oga imaanayo gudaha kadib markii ay talaadadii kumanaan taageerayaasha mucaaradka isugu soo baxeen bannaanka. Maduro ayaana ku adkeysanaya inuu ku guuleystay doorashada. ugu dambeyntiina, militariga dalka Myanmar ayaa maanta sheegay in 6 bilood oo kale ay ku dareen xaaladda degdega ah ee dalkaasi uu ku jiro, taasoo ka dhigan inay mar kale dib u dhigeen codbixin ay ballan qaadeen inay qabanayaan xilli ay la tacaalayaan mucaaradad kaga imaanaysa afgembigii ay sameeyeen. dalkan ku yaala koonfur bari ee qaaradda Eeshiya ayaa xiisad ka taagnayd tan iyo afgembigii bishii Februari ee sanadkii 2020, kaasoo soo afjaray muddo 10 sano ah oo ay ku jireen dimuqraadiyad tijaabo ah iyadoo ay ku bilaabmeen bannaanbaxyo iyo cadaadis lagu sameeyey xaaladda. 3 sanadood iyo bar kadib ayay militariga dalkani la tacaalayaan mucaaradad hubaysan oo dalka oo dhan ah xilli ay dhowaan si isdaba joog ah u luminayeen xulufadooda kasoo jeeda kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qowmiyadaha laga tiro badan yahay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa Arbacada maanta lagu dilay dalka Iiraan, sida ay sheegeen ururka Xamaas iyo xukuumadda Tehraan, iyagoo oo Israa'iil ugu hanjabay inay uga argudi doonaan tallaabada ay qaadeen. arrintan ayaana dabka ku sii shidaysa xiisadda sii holcaysa ee gobolka Bariga Dhexe. ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa xaqiijiyey geerida Haniya saacado kadib markii uu ka qayb galay xaflad lagu dhaarinayay madaxweynaha cusub ee dalkaasi, waxaana ay sheegeen inay baarayaan dhacdadan. Ismaaciil Haniya oo degganaa dalka Qatar ayaa ahaa wejiga diblomaasiyadda ee Xamaas, isagoo ururkaasi ku matalayay fagaarayaasha caalamiga ah, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee uu socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. garabka hubaysan ee Xamaas ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in dilka Ismaaciil Haniya uu wax ka bedeli doono wejiga dagaalka, halka Iiraan ay sidoo kale wacad ku martay inay ka aargudan doonto weerarkan ka dhacay caasimadeeda. hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Israa'iil ay la timi arrimo keenaya in si degdeg ah loogu ciqaabo, ayna tahay waajib Tehraan saaran in ay u aargudo hogaamiyaha Xamaas ee lagu dilay caasimadooda. ciidamada Iiraan ayaa horey weeraro toos ah ugu qaaday Israa'iil horaantii dagaalka Gaza. ma jirin wax faallo ah ama sheegasho mas-uuliyadeed oo ka yimid dhinaca Israa'iil marka laga reebo in militariga Israa'iil uu sheegay inay qiimeynayaan xaaladda. xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Washington ay ka shaqayn doonto sidii ay xiisadda u qaboojin lahayd, balse waxa uu sheegay in Mareykanka uu gacan ka geysan doono difaaca Israa'iil haddii lasoo weeraro. uma malaynayo in dagaalka yahay jidka keliya, taas ayaan ku adkeysanaynaa, waxaan filaynaa in mar walba ay jirto boos iyo fursado diblomaasiyadeed, ayuu u sheegay saxufiyiinta xilli uu booqasho ku joogay Filibiin. Qatar oo xudun u ah dhexdhexaadinta Xamaas iyo Israa'iil ayaa si adag u cambaareysay dilka lala beegsaday hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya, iyagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo halis ah oo uga sii daraysa xaaladda. Turkiga, Shiinaha iyo Ruushka ayaa iyagana si adag u cambaareeyay tallaabadan. madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa isagana si adag u cambaareeyay weerarkan. golaha ugu sarreeya ee amniga ee dalka Iran ayaa yeeshay kulan degdeg ah iyaga oo qorsheynaya tallaabada ugu habboon ee ay ka qaadi karaan si ay uga falceliyaan dilka hogaamiyaha Hamas ee ka dhacay caasimadda sida laga soo xigtay ila amni. Dilkan ayaa dhacaya wax ka yar 24 saacadood kadib markii Israa'il ay sheegtay inay dishay taliyihii Xisbullah oo ay sheegtay inuu ka dambeeyey weerar lagu qaaday buuraleyda Golan Heights ee Israa'il ay haysato. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma ayaa sheegtay in gargaar la gaarsiiyey ku dhawaad 900 qoys oo ku nool deegaanka Buulaxaaji ee gobolka Jubada Hoose, halkaas oo ka mid ah meelaha dhowaan laga saaray kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha hay-adda Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa iga warramay gargaarka ay qaybiyeen iyo xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada ay booqdeen iyo waxyaabihii ay ku soo arkeen.
Dadkii gargaarka la gaarsiiyey waa deegaanka Buulaxaaji, dadkii ku sugnaa oo muddada ilaa iyo 16 sano ka badan ay nimankii shabaabku ay dul deganaayeen oo ciidamada xoogga iyo ciidamada Jubbaland oo iskaarsanaya ay maalmo dhoweyd ka saareen. Dadkaasoo runtii u baahnaa gargaar oo dhibaato weyn ay haysatay muddo aanan gaarin ama ha noqoto qacan dowladeed ama ha noqoto qacan kaloo samafal. Marka waxaan ahaynay hay-addii ugu horreysay dowladeed ay gaartay halkaas, waxaana gaarsiinay ilaa 900 qoys. Ayaan waxaan gaarsiinay raashinka noocyadiisa kala duwan oo runtii bur leh oo bariis leh oo sokor leh oo saliid leh oo faamil kastaba intaa la gaarsiiyey. Marka runtii ka mahadceliyeen aad iyo aadna baxsanaayeen inay dowladdii ay soo gaartay.
Deegaanada aad gaarteen Buulaxaaji oo kaliya miya mise meelo kale ayaa tagteen? Maxaad se ku soo aragteen oo xaaladda nololeed iyo bini-aadnimo ee halkaasi ka jirta?
Walaalo, deegaanka Buulaxaaji waa deegaanka ugu dambeeyey oo lagu xoreeyey nimanka argagixisada ah Al-Shabaab oo muddo runtii dadka deegaanka dhibaato ku hayay kuna habsaday. Waa deegaankii ay ciidamada xoogga iyo ciidamada Jubbaland ay khasaaraha xooggan ugu geysteen nimanka argagixisada maalin dhoweyd. Waa deegaan populationka deganu ay aada u tiro badan yihiin oo haddii loo fiiriyaahay populationka Jubbaland ku nool deegaamada ugu populationka badan ay kamid tahay. Dabcan waxaan ku soo aragnay dad runtii muddo dheer oo wacdo dul deganaa, muddo dheer aan adeeg dowladeed helin, muddo dheer cid u kaalmaysa aan helin, muddo dheer runtii ay sugayeen oo ay dadka ay sugayeen in mar uun dowladooda ay soo gaarto. Waxaan runtii aad iyo aad aan rabaa inaan runtii kula qaybsado maamu waayeel ah oo shalay la hadashay ulmaysay, waxay tiri maanan lahayn goorme adigoo nool jirtaa dowladda Soomaaliyeed kusoo gaarto. Dowladdeedu way gaartay. Waxaan runtii gaarsiinay gargaarkii degdeg ahaa oo markaasi aan wadnay. Runtii aadna waa lagu sugay. Deegaamadu way badan yihiin deegaanka hore deegaanji kulliba waa la soo maray.
Waa gartay marka deegaanadii waa booqateen, gargaar ayaad gaarsiiseen. Tallaabooyinka xiga maxay noqonayaan maadaama aad ka mid ahayd wafdigii ra-iisul wasaaraha Harboole iyo Buulaxaaji tagay?
Deegaamadaasi la tegay dabcan waxaa la gaarsiin doonaa waxa la arkay wixii bulsha ahaa. Waxaa la geyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo adeegii caafimaadka, adeegii waxbarashada, adeegii biyaha, adeegii dib u dhiska. Dabcan intuba waxaa hogaaminayay la socdeen oo wasiiraha noqdeen ama hay-addii emergency ka shaqeynayso aanu madax ka ahaa oo haddaba shaqo ka wada ha noqoto. Kulliba wasaaradaha karantood oo la doonayay inay sustainable ama shaqada dheer ay qabtaan ha noqoto, kulliba way socdeen. Intubana waa mashaariicdii laga furay lahaa walaal.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo qadka telefoonka iigu warramayey. wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa shaacisay in ugu yaraan 2 ruux ay u dhinteen, 21 kalena ay la ildaran yihiin kiisas xanuunka gowracatada ah oo lagu arkay deegaan ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay mamnuuceen isticmaalka iyo ka ganacsiga dawooyinka maandooriyaha ee loo isticmaalo ama laisku daroogeeyo iyo kuwa dhacay, kuwaasoo waxyeelo u geysta bulshada. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Buraale oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaana marka hore weydiiyey xaaladda xanuunka gowracatada ee ay soo sheegeen.
Arrintan gowracatada waa arrin runtii ku cusub, hadda nagu timid xilliyadii dhaweyd isbuucyadii lasoo dhaafay kana dilaacday dalka. Waana cudur runtii aada mataqaanaa halistiisana u leh dhimasho qaarna keenay soo far. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala cudurkaasita waxaa la yidhahdaa magaciisa gowracato, waxa uuna ku sababaa dadka inuu hawada ama neefta uu ku dhejiyo. Waxaa cudurka laga helay actually ama goboleedka Hirshabeelle oo aan runti aad uga wada shaqeynaynay wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedkaas, especially gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilaa hadda kaysaskana soo gaaray oo report collapse-ka waxay gaarayaan ilaa 21 qof, 2 qofna ay ku dhimateen, Allah yarxam.
Xanuunka halkaas ayuu ka dilaacay sida sheegtay ama laga helay kiisaska ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilaa iyo hadda marka maxaa tallaabaha oo aad qaadeen ama sidee uga falceliseen?
Waxaan u sameynay runtii wacyigelin dheer oo aan dadka kala hadalnay gobolka jooga. Wixii cudura ama mataqaan diagnosiska dadka sameyn lahaa xirfadlayaal caafimaad ay u baahan yihiin iyo ayadana tababaro waa u sameynay. Waxaan kaloo runtii sameynay diagnosis saxa oo central labka wasaaradda caafimaadka qaranka ku baaray, kadibna lagu ogaaday mataqaanaa in ay cudurkaas saxa uga jiro halkaas. Waana isan oo ku hen, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in uusan sii baxan baxdis sii weynaan, aan halkaasin ku maintain gareyno insha allah.
Waxaad soo saarteen amaro ku aadan ka ganacsiga iyo isticmaalka dawooyinka laisku daroogeeyo oo ama maandooriyaha ahaanta loo isticmaalo. Marka bal nooga waran amaradaasi iyo weliba waxyaabihii arrinkaas aad ka soo saarteen.
Waxaan hadda joojinay guud ahaan gebi ahaanbana aan amar ku soo rognay ganacsatada ka ganacsanaysa maandooriyaha noocaas oo kale ama ka ganacsanaysa dawooyinka aan tayada lahayn ee runtii aafaystay dalka. Haddana ay la gaaray xilligii runtii waayigaasayto laga gudbi lahaa.
Sidee ma aragtay ku joojin kartaan ama aad dadka uga hor istaagi kartaan inay isticmaalaan haddii meelihii laga soo gelinayo kale awood intee le-eg ayaa u leedihiin inaad joojisaan? Sidoo kalena sidee ayaad ku xakamayn kartaan inay dadka isticmaalaan?
Runtii marka hore dowladdu kama ballaaran tahay, ayadana ka mas-uula dekadda. Waxaa jooga hay-adaha amniga oo runtii gobolka Banaadir uu kow ka yahay oo si mataqaana xooli hadda uga shaqeynayo, aana runtii ugu hambalyeynaya qaabkay u shaqada u wadaan, soona qabanaya waxyaabihii maandooriyaasha ah.
Ka ganacsiga dawooyinka dhacay ayaad sheegteen inaad mamnuucdeen, marka sidee ku xakameynaysaan? Maxaa xeer ah oo arintaasi ku saabsan oo aad soo saarteen si markaasi loo joojiyo ama looga hortago in laga ganacsado dawooyinka dhacay ama dalka lasoo geliyo?
Dawooyinka runtii waxaan u sameynay habraacyo, aan u sameynay shuruuc. Shuruucdaaseto aan u sameynay waxay facilitate gareynayaan waxyaabaha hadda sheegaysid oo dhan. Shuruucdaasna waxaan soo marinay garyaqaanka guud ee qaranka, wuxuu soo martay wasaaradda cadaaladda, waxay soo martay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda qaran mudane Xamse Cabdibare, waxay soo martay golahii wasiirada oo dhan oo runtii ansixiyey meelmariyeyna sharcigaaseto in mataqaanaa la hirgeliyo.
Ugu dambeyntii bal ka waran heerka ay la eg tahay dhibaatada ama saameynta ka dhalatay dawooyinka laisku daroogeeyo ama maandoori ahaanta loo isticmaalo ee bulshada Soomaaliyeed ay ku hayaan gaar ahaan dhalinyarada.
Runtii waa aad bay mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed ugu dhibaataysan yihiin. Waxaad arkaysaa markaad wadooyinka maraysid ee caruur ku dhibaataysan, daxaddeeduna way ballaaran tahay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Maxamed Xasan Buraale oo khadka telefoonka igu warramayey. La taliyihii hore ee amniga qaranka Israa'iil ayaa v o a u sheegay in kooxaha wakiilada Iiraan ee Xamaas iyo Xisbullah ay soo food saartay xaalad adag oo ay kaga aargoosanayaan Israa'iil oo ku aadan dilka ay laba ka mid ah xubnahooda sare ay ku dishay Beyruut iyo Tehraan muddo dhowr saacadood ah laga soo bilaabo talaadadii shalay. Michel Libin ayaa warbixintan qoray, waxaana nala socodsiinaysaa Cashi Ibraahim Aadan.
Brigadier General Jacob Nagel oo horey u ahaan jiray taliyihii amniga qaranka ee ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa ka hadlay dhibaatooyinkaas marwa arbacadii khadka taleefanka wareysi ku siiyey v o a. Nagel waa xubin sare oo fadhigiisu yahay Israa'iil oo ka tirsan Foundation for Defense of Democracy oo ah kooxda cilmi baarista siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga ee Mareykanka oo ku sugan magaalada Washington D C. Israa'iil ayaa sheegtay inay dishay Fu'aad Shukri oo ahaa taliyihii ugu sarreeyey militariga Xisbullah ee Libnaan ee uu Mareykanku u aqoonsan yahay argagixiso kadib weerar ay talaadadii ku qaadeen dhismo ku yaala Beyruut oo ay kooxdu ku xoogan tahay. Xisbullah ma aysan sheegin in Shukri lagu dilay weerarka iyo kale. Dowladda Israa'iil iyo militariga ayaan ka hadlin weerarka Iiraan iyo Xamaas ku sheegeen in lagu dilay magaalada Tehraan madaxii siyaasadda ee kooxda Ismaaciil Haniya saacado kadib. Xamaas iyo warbaahinta dowladda Iiraan ayaa Israa'iil ku eedeeyey weerarkii horaantii arbacadii la sameeyey ee lagu qaaday guri ku yaala caasimadda Iiraan iyadoo aan la soo xigan caddaymo. Nuqullada soo socda ee wareysiga Nagel ayaa loo habeeyey si kooban oo cad. V o a da ayaa weydiisay sideed uga falcelinaysaa dilka hogaamiyihii siyaasadda Xamaas Haniya ee Tehraan lagu dilay. Jacob Nagel oo ka tirsan mu'asasada difaaca dimuqraadiyadda ayaa waxa uu ku jawaabay waxaa jiray saddex hogaamiye siyaasadeed oo Xamaas ah oo mas-uul ka ahaa weerarkii argagixiso ee Israa'iil ee 7-dii Oktoobar, kuwaasoo kala ahaa Haniya, Khaalid Mashaal iyo Saalex Al Aruri, kuwaasoo Xamaas ay ku eedeysay Israa'iil inay ku dishay weerar hore oo ka dhacay koonfurta Beyruut bishii Janaayo labadeedii. Laba waa la dilay, mid ayaa haray. V o a waxay weydiisay sidee u aragtaa in Iiraan ay ka jawaabi doonto. Nagel wuxuu ku jawaabay Iiraan waa ay ka aargudan doontaa. Caadi ahaan waxay sidaasi ku sameeyaan iyagoo adeegsanaya Xamaas iyo Xisbullah. Xamaas waxay jeclaan lahayd inay aargoosato. Ma haystaan awood aad u badan oo haray kadib 9 bilood oo ay Israa'iil la dagaalamayeen. Haddii ay rabaan inay gantaalo ku ridaan Tel Aviv, way awoodaan. Xisbullah gebi ahaanba waa ay ka duwan tahay, waxay leeyihiin awood badan. Waa inay go'aansadaan haddii ay doonayaan inay qaataan 9 bilood oo heer hoose ah khilaafkooda Israa'iil heerka xiga ee aargoosiga. Ma waxay rabaan dagaal baaxad leh, mise ma rabaan? Hadday ka aargudan doonaan siday ila tahay, Israa'iil waa inay ka aargudataa iyaga. Waxaa jira bartilmaameedyo ku filan Labnaan oo aan weerari karno, waana la arki doonaa cidda ku dambaysa ee aargoosanaysa. Muhiim ma aha inaad noqoto kan ugu dambeeya, laakiin waa maxay natiijooyinka? V o a waxay weydiisay maxay tahay tallaabooyinka aad ka filayso in maamulka Israa'iil ay qaadaan haddii ay dhacdo aargoosi. Nagel ayaa waxa uu ku jawaabay taliska hore ee Israa'iil waxba kama beddelayo diyaar garowga. Haddii aan helno taxadar gaar ah oo aan u baahannahay inaan samayno, waan samayn doonaa. Hadda Israa'iil waa inay dhegaystaan tilmaamo kasta oo haddii ay jirto digniin ah inay gabaad galaan. Waxaan ilaalinaynaa ammaanka reer Israa'iil min waqooyi ilaa koonfur iyo meel kasta oo kale.
Mahadsaned Caashi Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay warbixintii v o a ay arrimahaasi ka qortay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhallinyarada oo aan idinla socodsiiyo. Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba 2 jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa rajooyin ku saabsan fursado shaqo iyo yadiilo ay muujinayaan dhallinyarada oo maalmahan laga dareemayo magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, iyo xaaladda shaqola'aan ee dhallinyarada ku nool magaalada Buurama ee gobolka Awdal. Aan ku bilownay rajooyin ku saabsan fursado shaqo iyo yadiilo ay muujinayaan dhallinyarada ayaa maalmahan laga dareemayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Qaar ka mid ah dhallinyarada Gaalkacyo ayaa isku dayaya inay abuuraan xarumo ganacsi iyo goobo adeeg bixiya oo dhallinyarada shaqala'aanta ah ay fursado ka heli karaan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O eda Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Hirgelinta goobaha shaqada ee fursadaha ay ka helayaan dhallinyarada ayaa ku soo badanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana dhowaan qaar ka mid ah dhallinyarada Gaalkacyo oo isu tagay ay hirgeliyeen xarun ka shaqeysa daabacaadda iyo naqshadeynta. Nuuraddiin Siciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta. Waxa uu ka warramayaa sida dhallinyarada camal la'aanta ah ay uga faa'iidaysanayaan hirgelinta goobaha ganacsada ee kusoo kordhaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Waatay waa mahadsan tahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq iyo V O A, aada baan usoo dhoweynaya, waana kaga mahadcelinaya fursadan qaaliga aad isiiseen. Hadday aan intaas ka sii hadlo, runtii waa arrin muhiimad gaara leh in deegaanka iyo dhallinyarada wax lagu soo kordhiyo, gaar ahaan barnaamijyada dhallinyaradu ay ka faa'iidaysan karaan. Anagoo runtii dhallinyarada deegaanka u dhalataannahay inaannu fikirkeenna ku biirno, aan ku soo kordhino waxyaabaha noocaasna, waxaan u aragnaa inay fursad tahay wax loogu abuuri karo dhallinyarada kala duwan ee magaalada Gaalkacyo. Sidaasoo ay tahay hadda kambanigan dhallinyaro badan baa jirta oo ka faa'iidaysatay oo shaqaal ahaan loo qaatay. Kuwo kaletana waxay nugu jiraan shortlistiga, waiting bay nugu jiraan oo way sugayaan. Waxaana aaminsanahay inaan dib ka qaadan doono marka kambanigu uu si fiican lugiisa isku taago. Runtii waana ku faraxsannahay inaan boqolkiiba, maadaama dhallinyarada Soomaaliyeed ay 75% tahay, in shaqo abuur dhallinyarada Soomaaliyeed loo sameeyo. Waana soo dhoweyneynaa marka kambanigan uu yimid, dhallinyaro badan baa noo timid oo shaqo codsanaya, ballanqaadyana waa u sameynay. Haddii Ilaahay idmo oo wax soo baxaana, ballanqaadyaan u sameynay, insha allah diyaar baan unahay. Haddana waxa ka shaqeeya waa dhallinyaro, annaga hawsha wadnana dad dhallinyaraa baa nahay. Marka aadan runtii usoo dhoweyneynaa anagu fursadaha uga bannaan dhallinyarada. Kambaniyaasha kaleoo magaalada ku yaala ama cusubna, waxaan leeyahay fursadaha uga bannaan dhallinyarada waa inay ka faa'iidaystaan oo la siiya.
Nuruddiin, xaruntan waa markii ugu horreysay degmada Gaalkacyo laga hirgeliyo, maxaad ugu aragteen fursad baahi noocee ah baad gobolka ka jirtay marka aad halkan ka hirgelinaysaan?
Waa taa Cabdiwaxid, waa maadsan tahay. Xaruntaani runtii waa waxyaabahan digital technology-ga la yiraahdo ayay samaysaa, waa daabacaadda casriga ah. Waxaan u aragnay inay baahi deegaanka ka jirto. Horey hal shirkad baa uga jirtay oo noocaan oo kale ah, deegaankuna waa deegaan ballaaran. Marka baahidaasi inay jirto ayaan u aragnay marka koowaad, oo dadku u baahan yihiin, maadaama hadda waxyaabaha ugu badan oo la adeegsaday yihiin waxyaabaha digital technology-ga ah. Sidaasaan u aragnay. Baahida labaad oo jirtana waxay tahay inay dhallinyaradii u baahan yihiin in shaqo abuur lagu sameeyo. Baahidaasi jirta iyadana waa u keenay, taasna waa u keenay inaan dadka kaga faa'iideysan, dad shareholders oo isku tagay ayaa barnaamijkan ka faa'iideeyay, dadkana u keenay, annaguna runtii dadka uga faa'iideynaya oo shaqo abuurka ugu sameynayaana.
Dhallinyarada habka aad ku qaadanaysaan, ma xirfadlayaal, ma aqoontooda, maxaad ku qiimeynaysaan?
Runtii hawshaani waa sax. Marka koowaad, aqoon kamasaan la, waa aqoon, sababtoo ah waxaan waa cilmi dad ayaga la mid ahaa soo bartay oo sidaan usoo diyaariyey. Marka cilmina waa lagu qaadanayaa, cilmigaas marka lagu qaato oo la fiiriyo shahaadadooda iyo heerka ay gaarsiisantahay iyo cilmiga ay soo barteenna, waxaa jirta waxyaaba la yiraahdo skills ama tiri xirfad. Xirfadaas marka hawshaani ku dhex jirtaa waa la baraa, marka annagaa barna oo maaragtay traininga u sameyna. Hadda runtii shaqaalaha hadda nala shaqeynayo kale 7 bilood bay waxay ku jireen, 7 bar ku jireen. Qofku marka aqoon waa leeyahay, waa sax, computers wuu yahay ama IT wuu yahay, laakiin cilmigan mashiinaa la isticmaalaya in marka dadka la baro waa muhiim. Dadka marka ayuu aqoonta aan ku qaadanayno, qofku qof aan wax qorin aan la qaadanin, haddana annagaa barna oo dadka training gelino, waqti gelino, si dadkii shaqadeena usii wadaan.
ugu dambeyntii fursadaha dhalinyarada aad hadda u haysaan oo aad uga faa'iideynaysaan degmada Gaalkacyo iyo dhammaan gobolka Mudugba oo aad nala wadaagi karto ma jiraan?
Haa, way jiraan Cabdiwaaxid, aad baad u mahadsantahay. Mar labaad iyo mar saddexaad waa way jiraan fursadahaas. Waxaa ka mid a middaan waxaa ka mid a inaanu samayno treenino ama maaragtay siminaaro aan qabano, tababaro inaan samayno, tababaro inaan samayno ama siminaaro kaleeto inaan qabano oo maaragtay aan dhalinyarada u qabano, aan uga faa'iideyno aqoon kororsi ah si maaragtay ay xirfadaha dhalinyarada u bataan. Waxyaabo kaleeto way jiraan oo aan dadka deegaanka ama bulshada deegaanka aan ku caawino dhalinyaradu ay ugu horeeyaan. Marka waxaan aaminsanahay meeshaan inay xarun dhalinyaro tahay, dhalinyaradana looga faa'iideyn doono. Marka run ahaantii anagu waxaan wax u keenay ama aan wax u qabanayna ama aan rabno inaan hormarino waa dhalinyarada deegaanka, inay iyaguna ka faa'iideystaan, ragga nala mid ah oo dhalinyarada ahna inay horumarintaas kale deegaanka kusoo kordhiyaan. Anaguna runtii dhalinyarada waa usoo kordhinay, fursadana way uga banaan yihiin. Kuwo badan oo shortlistiga nagu jirana way jiraan oo sugitaan macnaha aan u ballanqaadnay shaqooyin. Kambanigaanina waa kambani cusub, fursado waa uga banaan yihiin, haddana way imaan karaan. Qaybo ka mid oo waxaa jira xitaa noolo shaqeeya ee maaragtay qaab oo caadi ah oo runtii indirecti ah. Marka qaabkaas kuwa noola shaqeeya jira ayaguna runtii, marka dhalinyaradu anagu basekeenni waa wuxuu yahaabe inaan dhalinyarada waxna u keenay, ayagana aan rabna inaan wax u faa'iideyno, anaguna aan ka faa'iideysan insha.
Xarunta oo aan ku booqday dhalinyaro fara badan oo shaqooyin ka haya waxa ay ka sheekeynayaan fursadaha shaqo abuurka ay ka heleen dhalinyarada gobolka Mudug.
Magaceygu waa Maxamed Cabdullaahi Ciise oo jooga oo ka mid ah dhalinyarta magaalada Gaalkacyo joogta oo ku waxbaratay. Kambanigan hadda aad arkaysaan ayaa ka shaqo bilaabay, soo yani aan u galay itixaan qaatana. Maasha allah, awl baal muddo ayaan ahaa, laakiin ayagaa iiga faa'iideeyey ama aan fursad u helay inaan ka shaqo bilaabo.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kusoo kordhayay goobo ganacsi oo dhalinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo, halka qaar kale oo badanna ay weli camal la'aan ku yihiin magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Buurame ee gobolka Awdal ayaa ka cabanaya duruufo shaqo la'aan oo halkaasi ku haysta. Dhalinyarada shaqo la'aanta ah ayaa u badan kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Buurame nooga soo diray wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good.
Dhalinyarada ugu badan ee shaqo la'aanta ka cabata ee ku nool gobolka Awdal waa kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha, maadaama aanay haysan fursado shaqo ay ku helaan. Taasi ayaa sababta cabashada shaqo la'aanta sida uu qabo mid ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee degmada Baki ee gobolka Awdal.
Anigoo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka, magacayguna yahay Maxamed Cumar Jiray. Haddii aan isku dayo inaan ka hadlo shaqo la'aanta jirta, ardaydu markay ka baxaan jaamacadaha waxay yar fursadaha shaqo ee dalka taalla. Saas daraaddeed, maadaama fursadaha shaqo ay yar yihiin, ardayda dhalinyartaasi dhammaantood waxaa ku dhacay shaqo la'aan. Shaqo la'aantaasi markay hesho, iyagoo heli karaya inay shaqo abuur sameeyaan oo shaqooyinka meelaha hoose ay qabtaan, laakiin aanay iyagu ku dadaalin inay shaqooyinka hoose soo bilaabaan. Dhanka kale, hadday shaqo abuur sameyn lahaayeenna maalgeli bayna haysan, taasina waxay keentay inay xaggii nabadgelyada iyo dadkii oo kusoo badanaya suuqii shaqo la'aanta.
Dhalinta ka qalinjabisa jaamacaduhu waa qaar iskale han weyn inay ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose. Haddii ay waayaan shaqooyinka ay jecel yihiinna, ma awoodaan inay shaqo kale qabtaan. Cabdisamed Cumar waa wiil ka mida dhalinyarada wax ka baratay jaamacadaha waddanka gudihiisa. Waxaan weydiiyey waxa u sababa inay dhalinyarada jaamacaduhu shaqooyinka hoose ay qawadaan kana shaqeyn waayaan.
Waxa u sababa qofkii oon markuu jaamacadda ku jiray aan soo qaban wax shaqo ah, sida shaqooyinka volunteerka, shaqooyinka kale laga qabto ee suuqa ah, iyaguna maaragtay meheradaha ah in laga soo shaqeeyo supermarketiska, in meelaha hoose shaqooyinka laga soo bilaabo. Marka taasaa sababaysa inuu qofkii markuu shaqadii supermarket loogu yeelo inuu maaragtay shaqadii uu hankiisa u arko inaanu u qalmin, uu meel sare marka hankiisa uu la doono. runtii waxa uu qaadaya qofkaasi markuu shaqo waayo wuxuu door bidayaa inuu iska fadhiyo. Inta badanna dhalinyarada waxyaalaha saameeya waxaa ka mid ah inay jiraan dad qurba joogo dhaqaalaha usoo dira, marka qofka hadduu shaahiisii iyo baalashkiisii yaraa u helo de suuqu iska fadhiyaya, taasuu iskaga qanacayaa. Marka xagga kale iyadna waxaa caqabadaa in shaqala-aan ay ka jirto dhinaca dowladda oo fursadihii ay yar yihiin. Marka dowladdu inay shaqo abuur samayso, ardayda jaamacadaha kasoo baxaysina inay ka badan yihiin shaqadii wadda ka taalay, taasaa sababaysa inay isnoqon waayaan ismaajgarin waayaan labadii. Marka dhalinyaradu inuu hanko kor u qaadaan shaqooyinka ay bilaabaan baan kula talin lahaa, meel hoose kasoo bilaabaan si ay kor ugu socdaan, horumar fiican u gaadhaan.
Haddaba sidee dhalinyarada shaqo abuur loogu samayn karaa haddii ay helaan maalgelin islamarkaana u abuuran karaan shirkado shaqo abuura dhalinyarada gudahooga? Su-aashaasi waxaan weydiiyey mid ka mid a dhalinyarada iyaguna ka qalinjabiyey jaamacadaha waddanka gudihiisa.
Magacaygu horta waa Cumar Maxamed Cismaan. Waxaan odhan karaa macnaha shaqo abuurka dhalinyarta loo samaynayo waxa weeyaan, maxaa loo samayn karaa in shaqo abuur nin walba xifradda uu leeyahay loogu sameeyo. Anigu waxaan qalinjabiyey 2023-kii, haddana waan fadhiyaa oo shaqo la-aan bay haysaa. Markaa dhalinyartaasi shaqo abuurka loo sameynayo waxa weeyaan waa in shaqada qof walba xifradda uu leeyahay shaqo abuur loogu sameeyo si uu ugu qabsado baahiyeedkiisa ugu daboolo. Dhalinyar badan oo sideeda ah ama macnaha xirfadii leh laakiin aan shaqadii aan hayn baa dhulka buuxa oo intaasoo tiradu ciidda ay ka badan tahay. Marka waxaan odhan lahaa dadkaasi arrimahaasi ka shaqayn karaa ee qaban karaa macnaha dadka caawin karaa inay macnaha xirfada qof walba xirfadiisa ay ku wacyigeliyaan, dibeedna loogu sameeyo shaqo abuur loogu sameeyo.
Dhalinyarta markay gaar u sheekaysanayaan ee ay ka sheekaysanayaan shaqo la-aanta haysata iyo jaamacadaha ay ka soo baxeen, waxyaabaha ay ka hadlaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah waxyaalaha ay ku sheekaystaan waxaa ka mid ah in macnaha ay waayeen qof garab ku siiya shaqadii halkii ay ka doonan lahaayeen ama ku hagaajiya. Sidoo kale aanay haysan wax garaba ay ka haysan ama faamiligaa noqdaa ama ha noqdaan dadkii kale ugu jiri dowladda. Waxyaalahaasay ka cabtaan inta badan oo ay dhaliilaan dadka dowladda ku jira oo idhaahdaan fursadaasaa jiray oo fursadaasaa jirtay oona looga faa'iideyn waayey oo waxaasoo fursada ayuu dayacay qofkaasi ama xildhibaanka noogu jira meesha, sidaasay ku sheekaystaan.
Cumarow, dhalinyartu ma awoodi kartaa haddii maalgelin la siiyo inay mashruuc shaqo abuura la yimaadaan oo iyaga laftooda wixii maskaxdooda ka guuxaya ay shaqo abuur ka samayn karaan oo si gaara ay u shaqaysan karaan oo aanay dowladda iyo cid kaleoo mas-uula aanay shaqo ka sugin haddii ay maalgelin helaan?
Haaway, way awoodaan, waayo dhalinyartu xirfadoogu way kala duwan yihiin, nin walba xirfad gaar ayuu leeyahay, waxbuu ku fiican yahay, waxbuu hindisi karaa. Haddii ay isku keenaan oo dhalinyartu isku tashato, waxay awoodi karaan inay samaysan karaan shirkado, waddankana wax tari kara, iyagana lafogaga wax tari kara.
Qaar ka mid a dhalinyarada ka qalinjabiyey jaamacadaha gobolka Awdal oo aan wax ka weydiinaynay dhinaca shaqala-aanta iyo sida ay dhalinyaradu shaqo abuur u samaysan lahaayeen iyo waxyaabaha ay kaga cabanayaan shaqala-aanta marka ay ka soo baxaan jaamacadaha waddanka gudihiisa iyo dugsiyada ku yaala gobolka Awdal, Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurna.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee v o a somali com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan mid dammida ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Intaas aan ku dhaafno xubintaasi dhalinyarada, markana Turkiga iyo Shiinaha. Shirkadda gawaarida samaysa ee Shiinaha ee b y d ayaa ku dhawaaqisteeda ah in warshad balaayin dollar ku kacaya ay ka dhisi doonto dalka Turkiga ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo ku yimid xiriirka labada dal. Tallaabadan ayaa timi kadib sannado badan oo ay xiisad ka taagnayd taageerada Ankara ay siiso dadka laga tiro badan yahay ee ay guuruska ee Shiinaha. sida uu Doran Jones kaga soo waramayo Istanbul. Labadan dal ayaa si isa soo taraysha heshiis uga gaaraya dhinacyada dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana noo haya.
Shirkadda caanka ah ee BYD ee gawaarida soo saarta Shiinaha laga leeyahay ayaa gashay heshiis ay Turkiga ugu dhisayso warshad balaayiin doolar ku kacaysa. Warshaddan ayaa sanadkii soo saari doonta 150,000 oo baabuur oo intooda badanna loogu talagalay suuqyada midooda Yurub. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in heshiiskan uu muujinayo isbeddel ku yimid xiriirka Turkiga iyo Shiinaha. Sebel Krabel waa agaasimaha waaxda Asia Pacific ee jaamacadda Getek ee Istanbul.
This deal has the potential.
Heshiiskan wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo isku dheelitirnaan la'aanta ganacsi, taasi oo dhaawac ku ahay Turkiga.
And on the other hand, China.
Dhinaca kalena Shiinaha sidoo kale waa u muhiim sababtoo ah baabuurta halkan laga soo saarayo ayaan laga qaadi doonin canshuuraha maadaama Turkigu uu kastamyada la wadaago midooda Yurub. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in warshadan la qorsheeyay ay tahay mid looga hortagayo canshuuraha cusub ee midooda Yurub uu ku soo rogay gaadiidka Shiinaha, waxayna sheegeen in maalgashiga cusub uu sidoo kale calaamad u yahay isbeddel ku yimid siyaasadda Beijing kadib sanado badan oo iska ilaalinaysay inay maalgashato Turkiga. Sharon Ergin waa khabiir ku takhasustay Shiinaha oo ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee Yurub. Ma arkaysid maalgashi Shiinaha uu ku leeyahay Turkiga, sababtuna waa in Shiinuhu uu u arko Turkiga inuu yahay waddan khatar siyaasadeed oo sare leh oo ku yaalla gobolka. Laakiin taasi ayaa isbeddelaysa. Qaar ka mid ah bulshada Uyghuriska ayaana ka walaacsan in Turkigu uu dhabarka u jeedin doono. Ankara waxay aad u dhaleecaysay ficilada aadka u daran ee Beijing ay ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghuriska, iyadoo in badan oo ka mid ahna magangelyo siisay. Dadka wax indhaindhaaya ayaa sheegaya in Uyghuriska ka soo horjeeda Shiinaha ay hadda ka cabsi qabaan maalgashiga balaayiinta dollar ah ee Beijing ay gelinayso Turkiga inuu qayb ka noqon karo heshiiskii la gaaray markii wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu dhawaan booqday Shiinaha. Agnes Ongur waxay ka tirsan tahay jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul.
There are rumors of course that the Chinese side is pressing for the ratification of this extradition agreement.
Waxaa jira warar xun ah oo sheegaya in Shiinuhu uu ku cadaadinayo in la ansixiyo heshiiskan dad isku celinta oo ay rabaan in Uyghuriska Turkiga ku sugan ugu yaraan qaarkood lagu celiyo Shiinaha si loogu maxkamadeeyo gudaha Shiinaha iyo wixii la mid ah. Kuwa kale ayaa qaba in uu janjeersiga Shiinaha ee dhanka Turkiga oo xubin ka ah NATO ay qayb ka noqon karto sii kordhaya ee Beijing ay ku xoojinayso saameynteeda caalamiga ah, gaar ahaanna ay kula tartamayso Mareykanka. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Ankara iyo Beijing ay gaarayaan xiriir diblomaasiyadeed oo sii kordhaya oo ay ku jirto dhaleecaynta dagaalka Israa'iil ee Hamas. Waatan mar kale Agdas Ungur oo ka tirsan jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul.
If you take for instance the Gaza issue right now, Turkey and China, and even without trying, they see eye to eye on this issue. Their foreign policies like align, overlap, and it becomes very much different from most of the other Western countries. So there are certain issues at a global level, at a regional level, China seems to be a much
tusaale hadii aad u soo qaadato arinta Gaza hadda Turkiga iyo Shiinaha isku si ayay u arkaan arintan. Siyaasadooda dibadda waa iswaafaqsan tahay oo isku soo noqonoqonaysa. Siyaasadoodu aad ayay uga duwan tahay inta badan dalalka kale ee reer galbeedka. Marka waxaa jira arrimo gaar ah oo heer caalami ah, kuwa heer gobol ah, oo Shiinuhu u muuqdo inuu yahay saaxiib aad uga wanaagsan dalalka kale ee reer galbeedka. Ankara ayaa soo dhaweysay martigelinta ay Beijing bishan ku qaabishay madaxda Falastiin. Dagaalka Israa'iil ayaa wata halis ah inuu faraha ka baxo, iyadoo khubaradu ay sheegayaan intaasi ay sii ballaarin karto oo keliya waxyaabaha ay wadaagaan Ankara iyo Beijing.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dhawaan ku dhawaaqday in dalka laga joojinayo bacaha ama isticmaalka bacda marka la gaaro 30 bisha September ee soo socota. Haddaba marka la fiiriyo Soomaaliya marxaladan ay ku jirto, suuragal ma tahay gudahaanba bacda in laga mamnuuco dalka oo gudahaanba laga saaro, isla markaana ciddii lagu arko sharciga ay horseedi karto, mise waxaa jira in arrintaasi ay horseedi karto in weli bacda la sii isticmaalo? barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaan ku eegi doonaa arrintan oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa. Waxaa igala qayb galaya maxamed barwaani oo ka mid ah aqoonyahanka magaalada muqdisho arrimaha deegaankana u ololeeya, iyo cabdifitaax reed oo ka mid ah dadka barta cilmiga deegaanka muddo dheerna ku shaqaynayay. Dhammaantiin soo dhowaada, waxaan rabaa inaan ku bilaabo cabdifitaax reed. Cabdifitaax, muddo ayaad ka shaqaynaysaa arrimaha deegaanka oo xog badanna kulli waad ka haysaa, suuragal ma tahay in waqtigan la joogo amarkaasi lasoo saaray uu dhaqan geli doono marka la gaaro dhammaadka Sebtembar?
Waa mahadsan tahay cabdicasiis barrow. Runtii plastikada oo aan ognahay dhibaatada ay ku leeyihiin caafimaadka dadka iyo deegaankaba, waa go-aan aad u wanaagsan dowladda ay soo saartay in la joojiyo gabi ahaanba bacda. Laakiin waxaa shaki weyn laga qabaa, oo aniga shaki weyn iga jiraa, sida ay suuragal ku noqon karto waqtiga gaaban ee loo qabtay in la joojiyo bacda. Sidaan ogsoonahay, dowladda bishii Febraayo wasaaradda deegaanka ay soo saartay dikrooto lagu joojinayo bacda, iyadoo qabatay muddeysay in bacda lagu joojiyo dhammaadka bisha lixaad. Kadib wareysi kale ayaa wasaaradda kasoo baxday oo waqti kordhin loo sameeyey joojinta bacda, oo laga dhigay Sebtembar oo ah bisha sagaalaad in la joojiyo. Marka waxaa aad u adag ayaa ah go-aankaas dhaqangelkiisa, waxyaabaha ay ku suurageli karin waxa ka mid ah in weli aysan jirin beddel rasmi ah oo dadka isticmaali karaan, oo weligii magaaladu imaaday wadankii la keenay oo kale, haddayna falahay kaligii yaryaraa ee bacda wixii looga maarmaay sameyi karay oo kale.
Barwaani, soo dhowo, marka hore waxaad iga warantaa arrintan taagan, bal adiga aragtidaada cabdifitaax doodiisa waad dhegaysatay, adiga maxay kula muuqataa xaaladan?
Bismillah irahmaan iraxiim. Cabdicasiis, adiga iyo dhegeystayaasha v o a ba waydin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale waxaan salaam qaaliya u dirayaa saaxiibkayga iskuulkan aan ahayn, iskalaadka ahayn, cabdifitaax reed, oo doodan si aan ku wadaagayno. Cabdicasiis, arrinta la xiriirta in wasaaradda deegaanku ay mamnuucdo isticmaalka bacaha, runtii waa arrin bogaadin mudan, soo dhaweynna mudan. Dadka khibradda iyo aqoonta u leh balaastikada iyo dhibaatada ay ku tahay deegaankana, runtii arrin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh. Muddo dheerna ay adag tahay in waxyaabahaas ay baaba-aan, khatar weynna ku ah deegaankii iyo noloshii dadkaba inuu yahay. Marka go-aanka lagu joojinayo ama lagu mamnuucayo, runtii go-aan bogaadin mudan oo bulshadao dhanna ay tahay inay u dhagan ulaato, waa sidaasaan la qabaa. Arrinta la xiriirta marka dhaqangalka, sida la tilmaamay, Sebtembar ayuu ku eg yahay waqtiga la siiyey ganacsatada. Walaaca uu muujiyey cabdifitaax runtii wax jira waayo, waxaan ku kabayaa aniga. Siyaasad marka lasoo saaraayo, runtii waxay u baahan tahay in ay ahaato dhinac kasta mid ka dhammaystiran, oo sida uu tilmaamay dhinacyada, hadday ahaan lahayd beddelkii, hadday ahaan lahayd joojinta, in marka la joojiyo dadka ay khuseysay oo dhan ay heli karaan wixii bedelan lahaayeen, iyo sidoo kale qaybo badan oo kamid a dalka, sidaan ogsoonahay, waxaa laga yaabaa in dhaqangelinta amarkii dowladda laga yaabo in culeysa dhanka fulinta ahaa awoodiyoon gaarin ha noqoto, ama dadkii ka shaqayn lahaa amarkaasi siduu u fulin lahaaba ha noqoto, inay iyadana culayskeeda leedahay. Markaan soo aruurino, go-aan aad iyo aad u wanaagsan oo bogaadin mudan waaye, laakiin waxaan isleeyahay wuxuu u baahan yahay in farsamooyinkii kale ee lagu dhaqangelin lahaa inay wasaaraddu ka shaqeyso inta aan la gaarin waqtigii loo qabtay, si wixii ugu ekaadaan wax dhaqangal noqon kara. Sidoo kale waxaan weli muuqanin maxaa tallaabooyin ah oo ay tahay in la qaado haddii ay dhacdo in la joojin waayo. Tusaale ahaan, qorshayaasha dadka laga yaaba in lagu arko inay ka dhagaadeeyeen labtirkeeda waxa waaye aad iyo aad looma baahinin ama bulshadii weli sidii la rabay ma oga. Waxaan is leeyahay marka dhinacyada culayska dhanka fulinta qorshahaasi ku fuli lahaa weli culaysyo inay ka jiraan ayaan la qabaa maskax.
Aad baad umahadsantihiin. Xareed ayaan rabaa bal markaan inaan fiiriyo xareed, markaad eegto Soomaaliya, waayadii ugu dambeeyey dadka deegaanka ka shaqeeya bacda way ka cabanayeen iyo dhibaatada ay deegaanka ku hayso. Marka aad eegto xilligan, maxaa keenin aad loo dareemo inay khatarta ugu weyno deegaanka iyo nolosha Soomaalida ay bacdu khatar ku tahay? Maxaa keenad isleedahay?
Runtii waxaa aad isku bedelay wacyiga dadka. Waxaa bilaabmay kaadoon dhalinyaro oo u ololeyna arrimaha deegaanka oo ay kamid yihiin saaxiibtii Barwaani iyo tiimka dhammaan bahla ololaha nadaafada iyo dhalinyaro kale oo ka qalin jibiyeen jaamacadaha sida Jaamacadda Umadda oo dhaxarii afaraad ay soo saartay dhalinyaro fara badan adduunyadii oo ku baraarugayso deegaanka muhiimadiisa. Soomaaliya oo yeelatay markii ugu horreysay muddo waqti badan wajaarad isku igman arrimaha deegaanka oo ayadana ay waqti badan ay geliyeen sidii dadka loo fahansii lahaa dhibaatada bacaha iyo si deegaanka si guudba wax looga qaban lahaa. Iyo sidoo kale dadkii oo wax bartay oo aqoontooda kubisay iyo noloshii internetka iyo social mediaha oo dadkii arkayaan waxyaabaha side effectsiga ama dhibaatada bacaha ay ku yeelanaya dadka, iyo dadka caadiga ah oo xoolo dhaqatada ah oo qaarkood markii xoolahoodii ay suuqa keeneen oo xoolihii markii la qalay calooshii xoolaha ama lagu arkay xoolihii inay cuneen bacaad fara badan, taasoo marka dhakhaatiirta qaar ay sabab uga dhigayaan cudurada aan daawada lahayn sida cudurka kansarka inuu ka imaado baca. Marka wacyigaas tirada badan oo isbedelay ayaa waxa uu keenay in la ogaado in ay bacda dhibaato leedahay. Marka tan ugu weyn marka oo dhaqaale ahaan marka laga fiiriyo hadda, maadaama anaga aan ku jirno dunida saddexaad ama wadamada loo yaqaan least developed countries, Soomaaliya dhaqaale saameyn weyn oo dhanka dhaqaalaha ayay ku yeelan doontaa bacaha markii la joojiyo, gaar ahaan dadka loo yaqaano waxay SMEga ama dadka small medium enterprise, dadka ganacsiyada yaryar leh, tusaale ahaan dadka ka ganacsada caanaha oo kaleeto oo bacaha lagu qaado inta badan bagaashka dukaamada yaryar. Marka haddii dowladda Soomaaliya waxaa wanaagsan inay wax ka bartaan wadamada Rwanda iyo Kenya oo kaleeto oo wadamada Afrikaana qaak u joojiyeen macalimadka la joojinayo ama la rabay in la sameeyo waxaa la daayo in la sameeyo assessment, taasoo lagu ogaanayo social economic impact-iga ay ku sameyneyso ama dhaqaale ahaan in la sahmiyo siday u sameyneyso wadanka. Dad badan oo noloshooda ay ku tiirsan tahay ganacsigoodin baa ay wax ku bixiyaan ayaa ka istaagi doonaa. Sidoo kale waxaa la rabay in la sameeyo istaraatiijiyad, taasoo ah in laga fikiro waqtiga la rabo in sida Kenya iyo Rwanda ay sameeyeen oo kale loo yaqaano face down, kadibna face out la sameeyo oo ah la dhaho inta la eeg waxaa yareynaynaa bacaha isticmaalkooda cashuurta lagu kordhiyo. Dowladda ay private sector-ka ama ay maalgeliso inay sameystaan wixii bacda beddel u noqon lahaa sida dambiilihii oo kale iyo bacaha kaleeto kale. Marka arrintaas waxay noqonaysaa haddii ay dowladdii iyo deeqbixiyaashii aysan maalgelin u sameynin businesskaas wixii bacda bedeli lahaa, waxay noqonaysaa culays aad u weyn. Marka taasna waa in laga fikiro. Marka in la sameeyo rapid assessment oo la ogaado imisa baa wadanka soo gasho, dadka daily kusoo isticmaalaan, marka arrimahaas muhiim waaye
aad
baad umaadsan tahay Barwaani. Markaan dhankaadan jaleeci doonaa, marki aad fiiriso dowladda Soomaaliya waxaa jira deegaanaysan gacanta ku hayn siyaasad ahaana waddanka, waxaad moodaa in si uun u kala xirxiran yahay oo meelaha qaar aysan dowladda amarkeeda gaarin. Ma kula tahay amarka dowladda inuu meel kasta ka dhaqan geli karo marka aad fiiriso, oo Soomaalida si kasta u kala aragti tahay isku haysato, haddana tan lagu heshin karo?
Adaas waa maasan tahay runtii. Caqabadaha muhiimka ah ee laga yaabo inay ka yimaadaan fulinta go-aanka mamnuucidda bacaha ayuu ka mid yahay. Anagoo wada og runtii caqabadaha waaweyn ee guud ee dalka ka jira, gaar ahaan koonfurta bartamaha Soomaaliya, haddana in go-aankaasi uu ka dhaqan galo dhammaan gobollada koonfurta bartamaha Soomaaliya waxa leeyahay waa culayskiisu wayuu leeyahay. Oo dee sharci kasta iyo go-aan kastaba waxa ugu weyn u baahan yahay waxaa waaye awood fulineed oo ciddii jabisay sharcigaas in tallaab laga qaada soo qaban karta fulinteedii dhaqangelinteedii ka shaqeyn kartaa. Marka runtii waa arrin culayskeeda leh, arrinkaas dhaqangelkiisa culaysku ah. Laakiin xataa haddii la fiiriyo inta awoodda dowladdu ay gaari karto laga dhaqangeliyo ay noqoto, runtii waxay u baahan tahay commitment iyo ka go'naanshay u baahan tahay inaysan noqonin af keliya, ay noqoto wax ay la socdaan farsamooyinkii lagu fulin lahaa, cid alaal ciddii jabisana tallaabada iyo laga qaadaa inay caddahay si ay ugu ekaadaan wax.
aad baad umahadsantihiin Maxamed Barwaani iyo Cabdifataax Reed, sida wanaagsan ayaad dooda gaaban uga qayb gasheen. Dhegeystayaal, waxaa inaga xasuusina barnaamijka dooda gaaban inuu la xiriiray wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya, noomana suuragelin ah. Tan iyo kulanti dambe waa barrowida leh nabadgelyo.
Mahadsanid Barrow oo xubintaasi nala socodsiinayay, haddana kaalmihii heesaha. Adiga geediga raray gogol baan ku dhigan lahaa, ayuu inta kalena asagaan u daayay. Waa codkii Iskalaaji idaacaddeenna galabnimo, ayuu u dambeeyey tan idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.
Haddii dumar lala gartamo